laudas prelegon de doctoro Arthur Bauer. La asocio de la Suisa giornalistoi farigis centiara. Gia jubileo coincidas con la jubileo de la Suisa nazia exposizio, ancau occasinta antau centiaroi, pri ciu mia edzino parolis al vi antau du semainoi. Dum citiu exposizio, redaktoroi convenintai progi, ec havis la ideon fondi asocion, ciu cunigu la profesiaen giornalistoin. Tio signifis la comenzon de la Suisa Giornalista Asocio, ciu tiam ricevis la nomon Societo de la Suisa Gazetaro, sed ciu hoidiau nomigas oficiale Federazio de la Suisa Giornalistoi. En Esperanto tamen la vorto asocio estas pli tauga, kaj mi tial utiligos ĝin. Komence la asocio havis pli la karakteron de klubo, sed pli kaj pli ĝi ricevis la karakteron de sindikato, ĉar la defendo de la materiaj interesoj de ĝiaj membroj fariĝis pli kaj pli grava kaj ankaŭ pli sukcesa. Tamen oni ne uzas la vorton sindikato, ĉar tiu ĉi estas konsiderata kiel tro materialista. Jes, la traktadoj pri salajroj kaj labortempoj estas ja nur unu el la taskoj de la asocio. Ĝi konsideras same grava la defendon de la etikaj principoj de la ĵurnalista metio kaj la defendon de la libereco de la gazetaro entute. Tiu ĉi ja estas garantiita per la svisa konstitucio, sed la libereco povas esti endanĝerigata ne nur de la ŝtato, sed ankaŭ per aliaj manieroj. Kaj oni daŭre devas atenti pri eventualaj minacoj. La datreveno de la centjara naskiĝtago estis solene celebrita la 25 de junio en Zürich, la sama urbo kie la asocio estis fondita antaŭ cent jaroj. En la posttagmezo okazis solenaĵo en la granda koncerta salono de tiu urbo, dum kiu paroladis la prezidanto de la Svisa Federacio, membro de la kantona registaro de Zürich, la prezidanto de la ĵurnalista asocio kaj unu aktiva ĵurnalisto kaj aŭtoro. Muziko enkadrigis tiun solenaĵon. En la vespero oni kunvenis en la Patricia Domo, kie la urbestraro de Zürich kutimas akcepti siajn gastojn por bankedo kaj amuzado. Dum la jubileo de la 75 jaroj estis markita per la eldono de libro, kun kelkaj tre ampleksaj fakaj kontribuaĵoj, la asocio ĉifoje decidis produkti gazeton jubilean, kun multe da mallongaj artikoloj kaj ilustraĵoj, senescepte verkitaj de aktivaj ĵurnalistoj, kiuj havis la taskon prilumi la situacion de la gazetista profesio el ĉiuj vidpunktoj. Tiu gazeto, bele ilustrita kaj presita, ampleksas 48 paĝojn kaj enhavas 30 artikolojn verkitajn en 4 lingvoj. Mi provas nun elpreni el la multflankaj analizoj kaj priskriboj de la nuna situacio kelkajn pensojn kaj faktojn. Eble mi permesas al mi aldoni, ke ankaŭ mi kontribuis al tiu gazeto per artikolo, kiu pritraktas elstarajn personojn el la historio de la germanlingvaj svisaj gazetoj. Du kolegoj verkis pri la sama temo koncernante la franclingvan kaj italingvan gazetaron. La enkondukaj artikoloj de tiu jubilea gazeto pritraktas kompreneble la atingaĵojn de la asocio el sindikata vidpunkto. La asocio nun havas 4000 membrojn kaj estas organizita en 3 regionaj sekcioj, el kiuj tiu de Zürich sola havas pli ol 1000 membrojn. Ĝi ne nur unuigas la redaktorojn kaj profesiajn kunlaborantojn de la gazetoj kaj revuoj, sed ankaŭ la ĵurnalistojn de radio kaj televido. La jaro 1919 estis tre grava dato, ĉar tiam estis farita la unua interkonsento kun la eldonistoj, kiu fixis minimumajn salajrojn. Oni nomas hodiaŭ tiajn interkonsentojn kolektivaj kontraktoj, ĉar ili validas por ĉiuj eldonistoj, kiuj havas sian propran asocion, kaj ĉiuj ĵurnalistoj. Kiam la asocio fariĝis kvindekjara, do en 1933, oni fondis sekretarion, kies tasko rapide kreskis. Dum la milito, la asocio devis antaŭ ĉio atenti, ke la libereco de la gazetaro, sub la signo de la militaj bezonoj kaj la malfacila politika situacio de Svislando enkadrita de militantaj landoj, ne estis pli limigita ol nepre necesa. Post la milito, denove socialaj temoj fariĝis pli urĝaj. La kolektiva kontrakto estis plurfoje reviziita, kaj hodiaŭ sekurigas al la redaktoroj salajrojn, kiujn oni konsideras ĝenerale kiel adekvatajn, tio signifas kontentigajn. Ili estas kompareblaj al tiuj de mezlernejaj instruistoj. La laborhoroj ne estas fiksitaj per la kontrakto, ĉar tio estus sensencaĵo en profesio kies taskojn oni ne povas reglementi. Sed tamen por nokta kaj dimanĉa laboro kompenso estas sekurigita. En la jaro 1956 la asocio fondis komplementan asekuron kontraŭ malsano kaj maljuneco, komplementan por la ŝtata asekuro. La asocio ankaŭ posedas fonduson por helpi al kolegoj suferantaj. Kontrakto ankaŭ estis farita pri la laboro antaŭ la elektrona ekrano. Tio necesigis, ĉar rapide kreskas la nombro de gazetoj, kiuj tute abolis la plumbon, sed laboras per komputila kompostado, kaj la ĵurnalistoj ankaŭ havas la rajton kaj devon, sed tamen ne tro, ĝuste tion fiksas la kontrakto, labori per la ekrano. La plej nova tasko de la asocio estas la instruado de estontaj ĵurnalistoj. Ĝis nun ne ekzistis lernejo por ĵurnalistoj en Svislando, sed nun la asocio de la aldonistoj kaj tiu de la ĵurnalistoj intencas kune fondi tian. Fine de majo, eksterordinara ĝenerala kunveno de la ĵurnalista asocio donis sian konsenton pri tiu projekto. Sed mi supozas, ke daŭros ankoraŭ kelka tempo ĝis ĝia efektiviĝo. La nuntempe valida kolektiva kontrakto realigis gravan moralan progreson, ĉar la eldonistoj devigis sin informi la redakciojn antaŭ ol okazas ŝanĝoj en la personaro aŭ en gravaj ekonomiaj decidoj. La paragrafo volas evitigi, ke ekzemple ĉefredaktoro estas ŝanĝata sen ke la redaktoroj scias tion antaŭe, aŭ ke la tuta gazeto estas vendata sen ke la redaktoroj tion scias, tiel ke ili vekiĝas en la mateno kaj havas aliajn estrojn. Tiu paragrafo tamen ne ĉiam funkcias glate, kaj jam ekestis kelkaj disputoj pro tio, ke eldonistoj lezis tiun paragrafon. Ĝi tamen restas grava kaj estas tipa, ĉar la labor tendenco de la ĵurnalista asocio hodiaŭ en siaj traktadoj kun la eldonistoj estas direktita malpli al ekonomiaj postuloj, salajroj kaj tiel aferoj, sed al morala plibonigo de la statuso de la ĵurnalistoj. Vi aŭdis prelegon pri la jubileo centjara de la Svisa Ĵurnalista Asocio. Ĝis reaŭdo.